Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Vjera te tvoja spasila. Ja sam Lucija Marić, urednica i voditeljica emisije. Radosna sam što ćemo danas imati priliku upoznat Biljanu Pešordu, suprugu i majku osmero djece, ženu koja otvoreno svjedoči kako je Bog pobjednik u njezinu životu. Kroz svoje iskustvo vjere govori o ljepoti majčinstva, o snazi vjere i o vodstvu Duha Svetog koji ispunjava i usmjerava njezin svakodnevni put. A još bi samo dodala riječi iz Svetog pisma: ja sam trs, vi loze, tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Upravo predanje Bogu rađa obilnim plodovima, što prepoznajemo i u Biljaninom životu, a i u svjedočanstvu koje ćete poslušati danas. Pa evo, hvaljen Isus i Marija, draga Biljana.
Uvijek je.
Kako si?
Dobro sam, odlično, hvala na pitanju. A ti?
Evo, odlično, isto. Radost nekakva je prisutna, pa pretpostavljam evo da je Duh Sveti djeluje i na ovom samom početku svjedočanstva, kako smo i ranije se pomolili Duhu Svetom, pa nek bude evo on na djelu ovdje u ovom svjedočanstvu, je li tako?
Naravno.
Biljana, malo se predstavi našim slušateljima, rekli smo kako se zoveš, pa evo malo detaljnije o tvojoj obitelji, o samoj tebi da čujemo.
Uvijek je malo nezgodno sebe predstavljati, pa ti hvala što si ti to već napravila jednim dijelom. Kako si rekla, evo, supruga sam, majka sam osmero djece koji su već sada skoro svi odrasli, tako da ću danas malo govoriti iz pozicije žene koja je skoro othranila djecu, pa je to i već jedna širina i blagoslov i dobro je znati kako se stvari odvijaju. Inače sam zapravo rođena u Đakovu, a udala sam se u Slavonski Brod i ovdje sam članica molitvene zajednice, to je zajednice Dom molitve. Inače sam teški zaljubljenik u djecu i u glazbu i u ljepotu i sve to, ali najviše u stvoritelja svega toga. Inače se bavim glazbom, za što mi je bila velika želja da djeca barem malo naslijede, ali gospodin je to dao u obilju, tako da su svi naslijedili i na tome sam baš jako zahvalna.
Odlično. Biljana, sviraš neki glazbeni instrument ili?
Da, sviram. Sviram gitaru, klavir. To je nešto što me od djetinjstva sam naginjala tome, ali nisam imala mogućnost ići u glazbenu školu, pa sam onda nekih 15 godina se domogla gitare da bar uz nešto mogu pjevati. I tako je to krenulo.
Zapravo samouka, ili?
Samouka sam, da.
Odlično.
Odlično ili ne znam, neko bi rekao da, netko ne, ali nije bitno. To je meni je instrument u svakom slučaju pratnja pjevanju, ali evo.
Evo, Bogu hvala, to je isto jedan od darova koja si ti dobila i evo i prenijela tako i na svoju djecu, kako si rekla.
Pa, znaš šta, zapravo je to ispalo kao sa onim talentima koji su se množili. Nisam ja odlučila da se prenesu na svu djecu, ali su se prenijeli na svu djecu.
Bog je umnožio, definitivno, kroz velik broj djece.
I oni su mene nadmašili, daleko su me nadmašili kad se usporedim ja u njihovoj dobi.
Evo, to mi je drago za čuti, yeah. Tako da vjerujem da i ti učiš danas od njih.
Da, učim. Da.
Da, i to je poanta, usavršuješ svoje darove kroz djecu koji su ti darovani od Boga i to je prelijepo za čuti, jer znam da, Biljana, ti stvarno si bila otvorena životu, pa to se vidi i po tim plodovima, naravno i ti, tvoj suprug i brojem djece koju imate. Evo, hvala Bogu na tome. Naravno, vjerujem da ćemo to spomenuti kroz razgovor i kako se i formirala obitelj i kako ste bili otvoreni životu, ali voljela bih čuti nešto malo o maloj Biljani. Kako je to bilo nekada i kako se tvoja vjera rasla i razvijala? Da li je to nešto što je poteklo iz obitelji ili eto se dogodilo nekakvim čudom, preobraženje, pa evo, možeš nam malo ispričati više o tome.
Ja sam zapravo potekla isto tako iz jedne malo veće obitelji, nas je šestero djece i ta obitelj je bila definitivno katolička i tradicionalna, ali i malo više od toga, kako ja volim reći, malo iznad prosječno. jer su moji roditelji sudjelovali u tečajima priprave za brak i obiteljskom pastoralu i za nas je sveta misa bila nešto što je samo po sebi razumljivo. Živjeti vjeru je bilo samo, dakle nekakav, neću reći imperativ, ali se po sebi razumjelo i okruženi smo bili time od oba roditelja. U našoj se kući jako poštovao život. Ja sam zapravo druga od nas šestero, najmlađi brat se rodio kad sam imala 14 godina. I samo radi ilustracije, ja sam bila najsretnija osoba na svijetu što sam dobila brata. A bila sam tineđer, kad to je danas malo rijeđa pojava uopće da se to dogodi, a kamoli da je ta starija seka sretna. Ali ja sam bila stvarno jako sretna.
Da si imala si malo djeca za čuvat u tim, ajmo reći, tineđerskim godinama.
Predivno, predivno. Ja sam sve oko njega, osim što ga je mama kupala i dojila, a sve ostalo sam ja.
Blago mami.
Pa vjerujem da je bilo od pomoći. Tako da se taj život, ljubav prema životu oduvijek njegovala u našoj kući. Pa je donekle i logično da sam ja nastavila tim putem. Kad sam, ta je vjera, kažem, bila sama po sebi razumljiva, ali nije bilo dovoljno to što su moji roditelji vjerovali, što se to, što sam bila time okružena, jer uvjerila sam se da se te stvari ne prenose samo genima, to jest ne prenose se uopće genima, prenose, dijelom se prenesu odgojem, ali mora doći jedan trenutak u životu osobe kad ona svojom voljom kaže da gospodinu. Za mene je taj proces recimo započeo kad sam bila nekakvih 15-16 godina sa onim adolescentskim nezadovoljstvom. To znam zato što sam vodila dnevnik pa vidim kako su se stvari razvijale iz onog dnevnika koji je obilježio samo događaje, prerastao u jedan monolog i kasnije u razgovor s Bogom. I ne kao da me je gospodin pripremao za to što će se dogoditi kad sam imala 18 godina. Naime, jedna grupica mladih je došla u našu župu nama nešto govoriti o svojim iskustvima. Ja sam, naravno, kako sam bila uvijek blizu župe i svirala sam u župi i tako, došla sam na taj susret. I oni su nama počeli tako govoriti o duhovnim darovima, o Bogu, ono, na jedan nov, za mene nov način. I kad smo sjeli se pomoliti, jako me se to dojmilo, ja sam se baš jako rasplakala i tako. Ma mislim da se razumijemo, nisam ja odmah bila nova osoba zato što sam se malo isplakala zbog svojih grijeha, nego je trebalo još nešto se dogoditi. Bog je pripremio jednu osobu u mom životu, jednu curu s kojom sam jako brzo i lako kliknula, a ona je već imala iskustvo susreta sa živim Bogom i našli smo se jedan dan usred nekakvih okolnosti koje su se složile kod mene u stanu na molitvi. Zanimljivo je reći da je to bio stan od 49 kvadrata. Nas je unutra živjelo 8. Da nitko, ali baš nitko nije povirio tu sobu 2 sata. To je baš čudesno. Ali vidim da je gospodin pripravljao za nas vrijeme da se dogodi, jer mi smo počele moliti, u meni se nešto počelo značajno događati. Da, skratim cijelu priču, Duh Sveti je snažno došao, sve je porušio, sve ponovno izgradio i to je bilo moje novo rođenje. To je jedno iskustvo pomješano sa plaćem i smijehom i klicanjem i sa boli je trajalo oko 2 sata i mogu reći da me je potpuno, potpuno promijenilo. Znači, ono, okolnosti mog života su ostale iste, a ja sam bila nova osoba sa sasvim novim poretkom vrijednosti u mom životu. Odjednom je to bila glad za molitvom, glad za čitanjem Svetog pisma, sasvim radost, radost, joj, otvorilo mi se oči da ja vidim kako je sve Bog dobro stvorio i tako niz tih stvari. To je stvarno, stvarno bila prekretnica i zbog tog iskustva sam ja danas tu gdje jesam, mogu to sve sigurno ću reći. Da nije bilo tog iskustva, ne znam gdje bih bila, kako bi bio izgledao moj život, ali evo ovako izgleda sada i jako sam zahvalna. Doslovno me usmjerio.
Gospodin nas uvijek nekako dotakne na onaj način na koji zapravo se ne može zaboraviti i čovjek definitivno kad tako nešto iskusi ne može to zanemariti i to je promjena koja se definitivno onako duboko, duboko usjeća. I evo, hvala Bogu i što je Duh Sveti na taj način djelovao u tvom životu, jer evo danas to ne bi bilo ovako kako je.
Da, da, da. A mislim, htjela sam reći kako je zanimljivo. Ja sam bila svega 18 godina i čovjek bi rekao, čekaj, pa zašto je tebi trebalo uopće obraćanje? Ja sam bila cura koja išla, koja nisam propustila ni jednu svetu misu iz nemara, niti jednu. Išla sam na vjeronauk za mlade, bila aktivna u župi, svirala, pjevala od uvijek. Praktički nije bilo nekakvih velikih grijeha u mom životu, ali meni svejedno trebalo obraćanje. I tu se vraćam na ono što sam rekla na početku, da se vjera mora definirati kroz vlastito iskustvo koje se meni evo tada dogodilo, gdje se to je bio trenutak kad sam ja rekla Bogu da za čitav svoj život, i to je bilo toliko veliko jedno da, gdje sam mu dopustila da uđe u sve sfere mog života i da napravi pretumbaciju, što bi mi rekli, znači da presloži kako on hoće. I super je što je to tako ispalo. I to je bilo tako dobro vrijeme.
Kad te Duh Sveti zapravo posjeti, tada jednostavno čovjek sa sobom nosi tu svjetlost, tu neku radost, cijeli, ja bih rekla, cijeli život. To je nemoguće, to je neizbrisiv trag, definitivno.
Da, da, da.
Tako da već tako rano i tako mlada da si imala to iskustvo, vjerujem da je to nešto evo stvarno viša sila, evo.
Da, i značajno je zato što je bilo dobro tempirano. Ja sam bila pri kraju srednje škole i trebala sam odlučiti što ću dalje. Namiravala sam studirati engleski i njemački, biti profesor, ovo ono, karijera i te sve stvari. Međutim, sam ja vrlo brzo nakon tog iskustva upoznala momka koji je po svemu odgovarao mojim onome za što sam ja molila. I šta sad? Budući da nije htio gubiti vrijeme, ako nisam osoba za njega, on je odmah otvoreno govorio o tome, o braku, o tome da, zašto bismo mi bili zajedno.
Prosto, mogu pitati koliko je on imao godina u tom trenutku?
On je imao 24 godine, ja sam imala 18, mislim, on je stvarno bio ok, bio mi star. Da, da. I tako kako se malo veza zahuktavala i približavao se taj fakultet, ja sam, moram spomenuti, radila sam na recepciji hotela kao praksu. Stvarno, nije mi se ta žena baš naročito sviđala, šefica recepcije, ali uvijek je spominjem jer mi je stvarno Bog po njoj progovorio. Kad me pitala što namjeravam dalje, ja sam rekla odmah, upisala bi engleski, njemački i ovo ono, a u isto vrijeme, skoro u istoj rečenici, govorim kako bih htjela imati veliku obitelj. I ona kaže, sunce drago, to ti ne ide zajedno, uvijek ćeš nešto morati od toga žrtvovati. I ja sam počela razmišljati, ako ću ja nešto od toga morati žrtvovati, to sigurno neće biti djeca. I to je bio nekakav trenutak gdje sam odlučila za sebe, za svoj život, da neću upisivati fakultet, da ću radije ići prema braku. Makar to djeluje, nije to baš uobičajeno za čut. Ja sam napravila takvu odluku i mislim da je u mojem slučaju ispalo odlično.
Da, ali stvarno je nevjerojatno da tako mlad čovjek već od tako brzo, rekla bi, donese odluku, i svi znamo dobro, to je sad bilo prije koliko godina, Biljana?
35 godina.
E, da, danas je to sasvim drugačije, danas ljudi su usmjereni više na to, stvari se postigli nešto,
da,
pa ćeš
da.
Onda tek razmišljati o tim stvarima i tako i dalje. I onda se zapravo skraćuje vrijeme za obitelj, za djecu, za bilo šta. I onda zapravo sad smo u vremenu kad je to totalno po strani i sve manje djece imamo, što je žalosno jako u našoj zemlji Hrvatskoj.
Pa ne stignemo roditi.
Pa da,
ako
da.
Ako se udamo sa 30 i kojom, kako?
Istina, istina.
Da, da, da. Tako da evo, ta odluka, mislim, on je jasno rekao, dao mi do znanja da mi ne bi čekao 5 godina. I ja sam u njemu vidjela stvarno ono za što sam ja molila. Jer sam ja uvijek molila za dečka, moga budućeg momka koji će biti sav Božji. I u njemu sam ja to dobila. I nisam htjela ispustiti iz ruku takvu jednu priliku. Ali ja vidim kako je Bog to dobro orkestrirao. On je meni naravno dao slobodu odlučiti kako ja hoću, nema prisile kod Gospodina. Ali se evo poslužio s tim nekim stvarima gdje me doveo na put čovjeka koji mi odgovara i koji sa mnom dijeli isto iskustvo susreta sa živim Bogom. To je bilo od svega najvažnije. I mi smo na tome izgradili našu obitelj. Mi smo na tome izgradili sve što mi danas jesmo.
Bogu hvala na tome, evo, definitivno tvoju priču je Bog pisao otkako si zapravo se pojavila na ovom svijetu, a vjerujem da je poslije uslijedilo i vjenčanje i sve ostalo. Pa sad bih voljela možda malo da više pričamo o obiteljskom možda životu. Uh-huh. Vjerojatno djeca su dolazila jedno po jedno. Kako su se stvari odvijale?
Mi smo se vjenčali pred sam rat, tako da se naše prvo dijete rodilo u podrumu bolnice u Slavonskom Brodu. Nakon 10 minuta nakon rođenja su dvije granate udarile preko puta bolnice. Bilo je to stresno i nezgodno, ali evo, preživjeli smo, Bogu hvala.
Kako je bilo u tim trenucima uopće roditi dijete, mislim?
U podrumu. Ideš, idemo liftom, u liftu trudovi, strah je prisutan. I tamo si u tom podrumu, ajde malo kao smo zaštićeni, gužva je, ja sam bila na hodniku, ležala poslije poroda, samo jednim paravanom odjeljena od ranjenika. To su bili, znači, stvarno uvjeti jadni, ali dobro, prošli su, da. Mi smo ubrzo nakon, evo, nju smo krstili 20. dan i poslije toga smo odmah otišli u Đakovo kod mojih, jer je Slavonski Brod dosta nastradao u granatiranju i bilo je nesigurno. I evo, malo smo se stisli kod mojih nekoliko mjeseci dok je to se malo smirilo i tako, pa onda drugo dijete i tako. Naša su djeca tih prvih nekoliko u razmaku od godine i pol dolazili. Nisu nam se događali, mi smo nekako to odlučili da možemo ići na drugo, treće i tako.
Da, to su dosta mali razmaci. Da li te možda bilo strah? Da li ti je nekad neki doktor možda rekao da pričekaš ili nešto? Jesi imala možda kakva takva iskustva?
Evo, nevjerojatno. Meni nikad nitko nije rekao nemoj više rađati. Nikad mi nije rekao, nitko rekao ko si požurila. Niko mi nije od liječnika rekao rizično je, zašto, nemoj. Evo, nikad. Meni se nitko u bolnicama i na tim svim mjestima nije narugao. Što se zapravo događa ženama koje rađaju više djece, pretpostavljam da je to iz jednog stava koji mi udišemo, zračimo, ako ćemo tako reći. I ja sam svima uvijek nekako svojim stavom dala do znanja da je to moja odluka, da sam ja to željela. I nema ljudi na to šta reći, ne mogu te sažaljevati, ne mogu ti reći, nezavezana su im usta jednostavno. Ali čim nanjuše da je netko, eto, ne baš svojim izborom u toj situaciji, onda nastanu na ženu, ne znam, vidjela sam to i to je baš strašno. Nikad mi niko nije od liječnika rekao, nemoj prebrzo, jer sam, evo, Bogu hvala, evo, mislim, ja kad razmišljam danas o tome, to je takva jedna milost, milost nad milostima, da sam 8 puta zanijela bez ikakvih poteškoća, iznijela 8 normalnih zdravih trudnoća bez velikih komplikacija, normalno, prirodno rodila svih 8 žive, zdrave, normalne i zdrave, predivne djece. Evo, ja sam zahvalna do neba Gospodinu. To nije do mene. Nije moja zasluga. Nije ni mog muža. Jednostavno je Božja milost.
Da li je bilo ikad, ajmo reći, neki financijski poteškoća? Svi znamo danas da se ljudi ne odlučuju na obitelji, možda malo veću obitelj, baš iz tih razloga što je, ajmo reći, nekako je to životni trošak, ako ćemo to reći na taj način, možda malo grubo, evo.
Financije su nam bile najslabija točka.
Cijelo vrijeme.
dijelom iz razloga što sam ja donijela odluku, ali donijela sam tu odluku još kao dijete od možda 10 godina, da moja djeca neće hodati okolo s ključem oko vrata, što je značilo da neću ići na posao da bi oni bili sami doma ili šta ja znam, negdje smješteni, nego sam odlučila biti mama 24/7.
Dakle, ti to nisi nije radila bilo, zapravo muž.
Ja nisam bila zaposlena, on je bio zaposlen, ali nije to bila neka plaća, to je bila radnička plaća. Međutim, kako smo mi na početku još našeg zajedništva rekli, Bože, mi ćemo tražiti tvoje kraljevstvo. A ti, kako tvoja riječ kaže, kako si ti rekao, sve nek se nadoda ostalo. Mi smo svjedoci da se sve drugo nadodavalo. Znači, mi poteškoća jesmo imali, ali nas je nekako Gospodin iz svih čupao. I kad se sad osvrnem nazad, najveće poteškoće su bile na području materijalnog, a najveća čuda također na području materijalnog. Kako se to objašnjavalo? Evo, mi smo, na primjer, 6 puta dobili auto. Nisu dobili sad neke super auti, ali su uvozili, jel? Mi smo dobili kuću na dar, gradila se za nas. Svako dijete kojim smo se otvorili je sa sobom donijelo novi blagoslov Boži. jednostavno je Bog izljevao blagoslov, kao da je potvrđivao tu našu odluku i otvorenost životu i spremnost. Kad smo trebali dobiti treće dijete, dobili smo prvi auto. Ok, nije bio auto, bio Fičo.
Pa dobro, i to je auto.
Moja mama običavala reći, Fičo nije auto.
Koliko vas je stalo? Možda dvoje unutra.
Troje djece je stalo.
Da, da.
Nije to bilo sjedalica, ljudi moji, to su bile situacije prije 30 godina i malo više. Ma nije bilo sjedalica. I sad kad se trebalo roditi četvrto dijete, ja sam rekla doslovno ovim riječima, gospodine, znaš, kad se ovo dijete rodi, mi ti više nestanemo u Fiću, daj nam nešto veće. I dva dana prije njezinog rođenja, moj tata nama pokloni svoj auto koji je bio značajno veći i sigurniji i sve skupa. I sad, taj tajming je jako zanimljiv. Može neko reći slučajno. Nije moj tata čuo tu moju molitvu koju sam izrekla Ocu nebeskom. Nije on to čuo, ali je on reagirao jer je bio potaknut. I te neke stvari koje se dogode baš onda kad tražiš. Čovjek bi mogao reći, a da, mogu su možda stalno zafrkavali, a ti si Hercegovac, pa ti on, tebi sve bude. A ti si dobar sa svećenicima. I tako, mislim, to su gluposti, na neki način gluposti, jer kad ljudi tako prvo se sažaljevaju, rađaš sirotinju, onda kad ti nešto ide, onda si dobar sa svećenicima, onda si nešto što ne treba i tako. Mislim, mi smo već malo dosta.
Da, ljudi osuđuju, zapravo, to je najlakše. Da. Tako.
Jednostavno, više to ni ne doživljavamo, te priče ljudi, toliko smo oguglali, oglušili na to, baš nas više onako, prođeš toliko toga da ti to nije, jer vidiš da su da je u pitanju Božje djelo i to je ono što je najvažnije. Bog se za nas brinuo čitavo vrijeme. Znači, moj muž je cijelo vrijeme radio, ali rastuća obitelj normalno nosi svoje zahtjeve i svoje troškove. Onda je radio i dva posla samo da bi to sve uspjevao nekako. Znači, sam se dao u to. Pa ono, kad bi mi računali da damo djecu vrtić dok to sve podmiriš, sve troškove da bih ja išla raditi, neisplativo bilo, a djeca ne bi imala mamu. Onda sam ipak odlučila sam ostati doma. I recimo, naša djeca ne pamte oskudicu, one pamte zajedništvo, one pamte nešto drugo, kako su jedni druge uvijek imali. I to mi je tako simpatično, lijepo što oni nikad se ne osvrću na to, a joj, znaš, ono, kad mi nešto nismo mogli i nismo mogli imali, to niko ne pamti.
Da, to je baš zanimljivo zapravo, jer nekako često puta mi ljudi znamo se vraćati u prošlost i reći ti mi nisi ovo, ti mi nisi ono, i tako dalje, pogotovo ono, neka neimaština, to čovjeka pogodi i neka ti se i djeca možda i rugaju i sve pa ostavi neke rane, ali baš je zanimljivo evo da konkretno tvoja djeca rekla si da se nikad nisu požalili zapravo, da su zapravo zahvali na tom zajedništvu, što je i poanta.
Baš su skromni. Ja sam, kad sam jedno vrijeme sam imala pravo kao nezaposlena majka na porodnu naknadu, tako se to zvalo. I sad ja onako idem u poštu podići taj novac i vraćam se onako i velikodušno ih pitam šta hoćete da mama kupi jer sam puna para, jel? A oni kažu lizalicu. Bili su baš skromni. Nisu, od početka nisu bili naučeni da nešto zahtijevaju specijalno. I to je bilo olakšalo, ajmo reći, cijeli taj proces kad je bilo gusto, teško. Ali ono, gledali smo da im, recimo, ekskurzije da uvijek idu, da nema, da se ne osjećaju tu zakinuto i tako. Ali mislim, kako bi rekla, cijelo vrijeme je tu gospodin nekako uskako sa izvarenim stvarima. Pa ne znam, poslije rata je bio taj Caritas, pa se znalo dobiti te hrane, pa ne moraš kupiti ovo, ne moraš ono. U svemu smo mi vidjeli nekako Boži prst koji nam je pomagao i stalno nam je Bog poručivao kroz cijelo to vrijeme, s vama sam, činite dobru stvar.
Da, evo, baš ti hvala što si ovo podijelila s nama, Biljana. Mislim, imaš ti tog još za reći, ali evo, sad želim iskoristiti priliku pa da poslušamo jednu pjesmu.
Ni silom, niti snagom, već dugo mojim riječ jagna je. Ni silom, niti snagom, već dugo mojim riječ jagna je.
Nakon pjesme smo nazad u studiju Radio Marije, draga Biljana, možemo nastaviti dalje vezano za tvoju otvorenost životu i za vrijeme, evo, pjesme mi je palo na pamet zapravo ovo što si rekla i tvoja odluka da ostaneš kod kuće sa svojom djecom, da djeca imaju svoju majku 24/7, tako da što je to značilo za njih i za tebe? Da li si ti to možda ikad vidjela kao neku, ajmo reći, žrtvu u smislu da ti se nisi uspjela ostvariti? Da li te ikad možda tako kušao onaj crni, što bi rekli?
Mislim da sam, imala sam tu milost da sam se kretala u društvu, bili smo u molitvenoj zajednici, kretala sam se u društvu žena koje su bile u istoj toj situaciji. Nijedno od njih nije išla raditi, nego smo se sve posvetile obitelji. Pa sam na taj način malo bila zaštićena, ajmo reći u tom nekom balončiću, nas koji smo se razumjeli jedne druge. Osobno mi nikad to nije bio problem, jer je to bilo nešto što sam ja htjela, malo sam bila gledala i svoju majku, da se vratim na to kad sam ja to odlučila, bila sam 10 godina, vraćala sam se iz škole i gledala svoje prijatelje koji hodaju po naselju s ključem oko vrata. A ja sam imala mamu kod kuće i čekao me spreman ručak i topao stan. I onda sam negdje u sebi odlučila, pa moja djeca neće hodati s ključem oko vrata. Meni to se tad nekako omrzlo mi je to. I baš zato što je to jedna moja odluka, nisam bila na to prisiljena, meni je bilo sasvim okej. A primijetila sam, pogotovo u većim sredinama tipa Zagreb i tako, da su žene znale biti nezadovoljne kad su u toj situaciji, jer ih je društvo neprestano uvjeravalo da ništa ne vrijede. I ona bi jedva čekala da se nešto ukaže, nekakva prilika da ona ide raditi, da priskrbi, da bi se osjećala možda vrijednom. Evo, ja nisam imala taj osjećaj nevrijednosti zato što ne privrijeđujem. Bilo je tu uvijek nečega, dalo se malo sa strane nešto zaraditi kod kuće. Pretipkavala sam ljudima maturalne radove, seminarske, diplomske i tako, kad sam se domogla računala i tako. Mislim da su djeca jako zahvalna za tu situaciju koju smo imali.
Što je to značilo djece? Evo, što ti misliš sad iz ove perspektive nakon što si podigla svu djecu, što su postali svoji ljudi i sad kad pogledaš na njih, ajmo reći, što misliš, što je to značilo za njih u njihovoj, ajmo reći, izgradnji kao osobe, kao ljude?
Vidim da im je značilo jednu sigurnost. Definitivno, toplinu i sigurnost. Mama je tu. bez obzira što se događalo, mama je uvijek tu. I kad me nema doma, uvijek je nekako pitanje gdje je mama, jesu priviknuti. A također je to rezultiralo jednim primjerom, tako da moje kćeri, neke od mojih kćeri također priželjkuju takav način života. Evo sad jedna interesantna stvar. Jedna od mojih kćeri je baš to htjela. Znači isto, jednostavno nije osjećala da je za studij. I ona je se željela udati i rađati djecu. I nađe čovjeka koji je htio da njegova žena bude kod kuće i rađa djecu. Ali taj čovjek je Talijan. Taj čovjek nigdje nije mogao naći takvu djevojku. I onda u Engleskoj na služenju u zajednici jednoj gdje je bila i moja kćer, oni su se sreli. I znaš si sad tu situaciju gdje on tražio nešto po uzoru na njegovu mamu, jel, on je 9 djece. To je tako jedna situacija zanimljiva gdje Bog spaja ljude na neobičan način. Njih dvoje su se tamo upoznali i zavoljeli i ne znam, onda su kasnije prohodali i vjenčali se, žive tamo u Italiji. I ona je doma i evo 3 dijete je na putu. Jednostavno to je ono što su oni željeli. Nema tu... Kod žena koja to odluče, nema tu onda žaljenja. Zašto bi ja žalila što ja nisam? To je moje ostvarenje. To je moje ostvarenje. I samo ću reći situaciju koju sam ja otkrila nakon što je već zadnje dijete bilo, ne znam, 7, 8, 9 godina, da se dotaknem malo tog molitvenog života. U to doba dok su svi bili mali, dok je bila puna nas kuća i sve onako prilično vrtoglavo i na glavce, nisam baš previše mogla moliti. Bilo je svakako. Iako gledaš da taj molitveni život je ustrajan, redovit, discipliniran, jednostavno je bilo tako nekad da se nije stizalo, svega je bilo. I meni je Bog pokazao u jednom trenutku, kad je već najmlađe bilo tih 7-8 godina, 9, da sam baš u tom trenutku, dok sam bila u središtu te gungule i molitveni život mi bio, nije bio nekakav, on mi je pokazao da sam baš tada bila u centru njegove volje za moj život. Šta je to za mene značilo? Takvu jednu radost da nisam promašila. Da je to moje ostvarenje.
Da.
Biti u središtu Božje volje za moj život, a to je bio odgoj te djece. To nije sve što Bog ima za moj život u planu, to nije sve od mog života, to je jedan projekt, krupan, dugogodišnji projekt. I pokazao mi da me baš tu htio i baš na taj način i da je zadovoljan.
Da, to je baš lijepo za čut. Zapravo cijelo vrijeme dok slušam što govoriš, nekako mi dolazi na pamet to da su stvari puno jednostavnije nego što mi mislimo da jesu. Nekako mi sebi stvaramo planove za život i sad ću ovo, sad ću ono. Ali zapravo tražiti od Gospodina i željeti možda ono za što smo uistinu stvoreni, da se razmažemo, da se stvarno otvorimo Gospodina, on će nam stostruko vratiti, nekako nam je najteže, a najjednostavnija stvar, je li tako? Nekako,
da, to, zato što mi volimo kontrolu.
Da, i to je najveći problem. Volimo iskontrolirati sve stvari, evo baš, ne moramo uvijek imati sve.
Ali ja jamčim da je život puno zanimljiviji kad Gospodinu predamo kontrolu.
Da, to se Biljana vidi i kod tebe. Ti imaš tu jednu radost i pozitivu. Zapravo vidim da ne žališ ni za čim, svemu što si uložila. Vjerujem da danas uživaš sigurno plodove i svog truda i rada i kroz svoju djecu. Evo, danas su tvoja djeca ostvareni ljudi. Tako da možeš li nam malo reći o njima, koliko imaš djevojaka, to jest dječice ženskog spola, a koliko muških?
Evo, imam 3 sina i 5 kćeri. Kako sam rekla, gotovo su svi odrasli danas. Najmlađa navršava 17 godina. 4 su oženjeni za sada. Na godinu očekujemo još 2 svatove. I imam, na proljeće će biti 12 unučadi.
O, pa čestitam.
Ja sad promatram tu dječicu, to su, evo sad je rođeno 10, bit će 11 djece u 6 godina, evo 11 djece u 6 godina, to je toliko lijepo i doživljavam ih zaista kao nagradu i svoje zetove i snahe doživljavam kao nagradu i moram ovdje reći, nisam to svugdje ni rekla, ali ima već sigurno 8 godina da sam osjetila snažan poticaj moliti svaki dan. Ne samo moliti svaki dan, nego svaki dan na svetoj misi prikazivati, jer sam tako zaljubljenik u svakodnevnu misu. I već sam, mislim, Bogu uši probušila s tom istom molitvom da prikazujem sve svoje buduće, tad su bili svi budući, snahe i zetove i njihove obitelji. Svaki dan. Kad se to počelo otvarati, kad se to počelo događati, to je toliko prekrasno. Evo, ja sam u čudu. Kakve su to sve osobe koje je Bog stavio na životni put moje djece? Predivno, evo, stvarno prekrasno. I mislim da nikad nije prerano početi moliti za to. Za svoju djecu i za njihove danas, sutra, buduće muževe.
To je iznimno
nema
važno.
Iznenađenja. Nema onda iznenađenja, nema loših iskustava, onda tu nema. Mi tako nekako to stalno preporučamo i eliminiramo na neki način greške naše djece.
To je iznimno važno, zapravo pitam se koliko uopće često roditelji mole za to, vjerojatno nisu ni svjesni da je potrebno za to moliti, ipak je jako važno ko će ti biti suprug, supruga, da. Kako će se taj bračni život razvijati, pa evo, danas je pokazatelj mnogi razvodi, evo, i mi svi znamo da je temelj svega obitelj, bez obitelji kao da ideš
da,
krivom su, smjeru jednostavno i da...
Uvijek smo ih poticali da i oni mole za svoje buduće bračne drugove, da nema tu slučaja. Ne možemo prepustiti slučaju i stihiji tu najvažniju odluku života, jel?
Naravno, Biljana, pa evo ovako i potičemo sve ove koji slušaju, majke, očeve koji imaju svoju djecu, evo na molitvu za djecu, jer stvarno evo kako je i Biljanu posjetio Duh Sveti i evo dao joj tolike darove evo kroz majčinstvo, vjerujem da evo i kroz vašu majčinsku i očevu molitvu se čuda mogu dešavati u životima vaše djece. Draga Biljana, slušala sam ranije evo kako se ti zapravo i bila si u domu molitve u Slavonskom Brodu, koji je već dobro poznat ovdje isto u studiju Radio Mario, u mojoj emisiji, već su neki gostovali. Zapravo znam da evo imala si nekoliko nagovora. Neki nagovori u domu molitve su se zapravo temeljili na Duhu Svetom i vodstvu. Pa evo, možeš li mi reći zapravo što tvoje iskustvo pokazuje, evo tvoje vjersko iskustvo nekakvo, što pokazuje to vodstvo Duha Svetog, koliko je ono važno u životu jednog vjernika i evo ako imaš neku priču za podijeliti, možda evo neko svjedočanstvo vezano baš uz Duha Svetog.
Inače sam ja isto u domu molitve, to je udruga i zajednica koju vodi moj suprug i mi smo u tome svi, do grla smo svi u domu molitve. I nije nam žao.
Znači pokretač doma molitve.
Moj muž je pokretač. Tako, dobro. Da. I da, govorila sam, par puta sam imala nekakve nagovore i između toga je bilo o Duhu Svetom. Duh Sveti je, i opća tema Duha Svetoga je za mene jedna važna tema, i kao što si rekla da je važno jako surađivati s Duhom Svetim, uopće računati s njim. Budući da ga još uvijek smatramo božanskim neznancem, pod navodnicima, kako su ga prozvali negdje, malo se govori, a mi se onako ne znamo što bismo s njim. Evo, kad govorimo o ocu, onda nam je nekako možemo shvatiti princip očinstva. Kad govorimo o Isusu, možemo ga naravno razumjeti jer je uzeo naše ljudsko tijelo i bio i čovjek je. Ali kad je Duh Sveti u pitanju, onda stanemo i ne znamo kako bismo razgovarali s osobom koja se ponekad predstavlja u obliku ptice, nekad u obliku vjetra, nekad u obliku vode. Jednostavno ne znamo kako bi...
Nekad u obliku radosti.
Nekad u obliku radosti i vjetra. Da. Ali ne znamo kako bi smo si posvjestili da je on zapravo osoba. I ja sam shvatila da je najlakše s njim komunicirati u nutrini slušajući. Tako je meni prišao. I kako sam osoba koja nekako dosta dobro čujem, tako u nutrini, to je nešto što mi se odvijalo od još puno prije obraćanja. Ja sam imala taj nekakav unutarnji dijalog, a nisam znala da to nemaju svi. Pa sam se iznenadila kad je jedna kolegica došla sva oduševljena. Ja sam nešto pitala gospodina, on je meni odgovorio, Mislim, što ti to nema stalno. Stvarno nisam znala da je to isto nešto ranije gospodin mi dao. Općenito sam za zvukove, onako, volim zvukove.
Dobro sluškuješ.
Da, da, da. I to se profilira, to se nauči, to se vježba. Recimo poticaj Duha Svetoga. Ispričat ću jednu, mislim, situaciju, anegdoticu našu. Išli smo na svetu misu u jednu crkvu u gradu, a morali smo nekako, kako je bila gužva, parkirati kod vatrogasnog doma. I oni toleriraju da su auti za vrijeme mise, ali poslije bi se trebali maknuti. A mi smo s nekom ekipicom otišli prošetati na jednu stranu, pa se vraćamo na drugu stranu i ja vidim da naš auto još uvijek stoji tamo gdje ne bi trebao stajati. I u nutrini dobijem glas, reci Bartolu da preparkira auto. A ja onako, da neće on to sad sigurno htjeti, ono, i nisam ja to rekla. Mi smo onda produžili, sjeli smo nekakav kafić popit nešto i ja nakon, ne znam, vremena pogledam mobitel, ono, ne znam, 7-8 poziva od kuće, djeca zove s policija da morate maknuti auto.
Da, da.
I 500 kuna. E, sad kad je po džepu udari, onda zapamtiš.
Onda znaš da je poticaj bio stvarno pravi.
Ja, htjela sam reći kako nas gospodin uči da ga slušamo preko nekih ne previše štetnih situacija. Dovoljno da zapamtimo, ali da nas ne ošteti previše. Tako da sam rekla onda, ok, neću više zanemarivati takve stvari jer dolaze Duha Božjega. To je recimo jedna praktična stvar. Kao kad su djeca bila mala, skloni nož, makni ovo, premjesti. Bilo je stvarno puno tih situacija i kad su djeca bila mala i kad si neiskusan i makar sam ja svog brata dadiljala cijelo njegovo 2-3 godine, ali drugačije je to kad dobiješ svoje dijete i moraš odjedanput domisliti se nekakvim stvarima. Ja sam iskusila da mi je Duh Sveti doslovno davao ideje što da napravim u određenoj situaciji. Kako da nahranim dijete koje odbija jesti jer voli samo kašice. Ja dobijem ideju, pa odakle ja dobijem ideju? Pa od ozgor, da ja stavim ručak koji sam skuhala u bočicu od kašica. I dijete jede kao da je sve u redu.
Da, to su oni mali poticaji, sitni, koje zapravo čovjek ili prepozna. Tako je, ili prepozna ili ne prepozna. Ali ono što mi je zanimljivo i neprestano razmišljam o domu molitve u Slavonskom Brodu i reka si suprug je osnivač. Ja vjerujem da ste vi svjesni sami, ali evo, ja sam upoznala dosta ljudi koji svjedoče iskustvo živog Boga baš u domu molitve, gdje su doživjeli nekakvo preobraženje, gdje su zapravo na tom mjestu koji je susret molitava svih ljudi zapravo se dešava nešto sveto, nešto veliko. Tako da vjerujem da i zapravo ta ideja u domu molitve došla poticajem Duha Svetog. Možeš li nam i ispričati malo kako je ovoga došlo do toga da se dom molitve uopće izrealizirao?
Moj suprug je uvijek imao veliku ljubav prema molitvi. I to dugom vremenu provedeno u molitvi. Moram priznat da ja nisam baš taj tip i Bog zna zašto je to nekoga nekako stvorio. On je uvijek imao tu potrebu se povući biti s Bogom. I on je bio voditelj molitvene zajednice Novo Srce već dosta godina, ali mu je onako stalno bilo nekako osjećaj da se vrti u krug i da to još nije ono što je za njega Bog namijenio do kraja. I bio je na jednom susretu u Varšavi gdje je Johannes Hartl iz Augsburga imao predavanje o molitvi, o Marti i Mariji, o tome koliko je važno sjediti do Isusovih nogu i moliti, biti s Bogom. I njemu je bilo to otkrivenje života, to je bilo to. I upoznao se s tim predavačem Hartlom i ušli su u kontakt i tako mu je dao nekakve smjernice i on je odlučio otvoriti dom molitve u Slavonskom Brodu. To je bilo prvo u iznajmljenom prostoru, pa sad se to sve zapravo događa u suterenu naše kuće jer imamo viška prostora. I razvijalo se, sljedeće godine imamo 15 godina već postajanje doma molitve. Inače, Johannes Hartl je dolazio više godina za redom i bio je gost na našim godišnjim seminarima Vatra i bit će ponovo sljedeće godine, da odmah malo izreklamiram sredinom ožujka. To je veliki seminar za kojega očekujemo sljedeće godine, pa šta znam, 2,5, barem 1000 ljudi. Sad je to naraslo i velika je stvar. U svakom slučaju, dom molitve je tako jedno mjesto gdje se njeguje ljubav prema Božjoj prisutnosti. Gdje se ne izgovaraju molitve radi toga da se one izgovaraju, nego se boravi u Božjoj blizini. Ti možeš doći u dom molitve, u molitvenu sobu i šutjeti sat, dva. Ne mreš reći ni riječ, samo se natapati, jel? I redovito ljudi koji dođu prvi puta stanu, onako zastanu svi i kažu, što je ovdje mirno? Da, i mi imamo veliki blagoslov što se to događa u našoj kući.
Pa vjerujem,
da
jer evo stvarno i puno je plodova, zapravo
da
kažem, znam dosta ljudi koji su čak i ovdje bili, pa koji su svjedočili da su doživjeli evo preobražaj baš u domu molitve i da je tu
da
krenuo njihov put ka Bogu.
Da. Zanimljivo je što smo mi, ajmo reći, najboljih godina, moj suprug i ja, ali okupljamo uglavnom mlade. To su, budući da se njeguje, znači vizija doma molitva je da se njeguje i održava 24/7 molitva i slavljenje. To je konačna vizija, mi nismo još do nje došli, mi za sad imamo pokriveno blizu 20 sati dnevno molitve. Ali nije slavljenje, cijelo vrijeme slavljenje ima možda 2-3 sata dnevno. Ali to je kao jedna oaza, postoji u Americi jedan IHOP, International House of Prayer, Kansas City. Oni su protestantska zajednica, oni imaju live stream 24/7, stalno, stalno. Već, ne znam, od 2000 i neke, već dugo godina. I onda imamo te nekakve uzore. A oni su uzeli uzor u Svetom pismu gdje je kralj David postavio pjevače i svirače kod Kovčega saveza, u šatoru sastanka i u hramu, da slave Boga dan i noć. To im je bio posao. I tu je došla zapravo ta ideja i nadahnuće, kao što su mnogi samostani u povijesti imali neprestanu molitvu i tako. Znači, svi su vidjeli gdje god se održava neprestana molitva da su tekli nevjerojatni blagoslovi. I mijenjali se životi, mijenjala se atmosfera u tim mjestima i zaustavljali ratovi ako ćeš i tako.
Evo, Bogu hvala, evo želim da vam je ta blagoslovljena ta nakana i namjera da se moli
Hvala,
24 sata, tako da kako smo pri samom kraju emisije, draga
amen.
Biljana, evo,
Već.
već, evo, vidiš kako vrijeme brzo prolazi. Voljela bih čuti možda i neku poruku s tvoje strane koju imaš za naše slušateljice, slušatelje, ti kao majka, kao evo, glasnica Duha Svetog.
Glasnica Duha Svetog. Velik naslov. Uvijek bih poručila ljudima, ženama, napose ženama, ne bojte se života. Čula sam puno ljudi, puno žena, bolje rečeno, koje su na kraju, već kasnije u svojem životu rekle, žao mi je što nisam više djece rodila. Ali ni jednu nisam čula koja je rekla žao mi je što sam ih rodila. I to je nešto gdje kažem da sve vezano za našu karijeru, za naš posao, za postignuća u ovom svijetu, sve to može odraditi netko drugi, ali vašu djecu možete roditi samo vi. I vjerujem da nas Bog poziva da se otvorimo životu, rodimo djecu koja bi trebala doći na ovaj svijet, da ih ne, da se ne bojimo. Tko zna tko sve može poteći iz naših obitelji, možda veliki znanstvenici, možda sljedeći papa, možda velikani ovog naroda. Evo, mi to ne znamo, ali dajmo si truda. Ono što sam ja doživjela u svom životu, da su djeca koji sam ja rodila milošću Božjom, isto i svojom odlukom, svi pripadaju Bogu. I svi žive aktivan i ono, 100% vjernički život. I to je jedna velika nagrada za stvar za koju nismo mi zaslužni, nego je milost Božja.
Evo,
I evo,
Bogu
molite
hvala.
za svoju djecu i šta reći.
Hvala ti, Biljana, na ovoj lijepoj poruci. Vjerujem da će doći na plodno tlo. Tebi želim puno blagoslova. Hvala ti na ovom lijepom
Hvala.
svjedočanstvu. I evo, želimo ti još unučad i puno blagoslova. Evo, hvala ti još jedanput i šaljemo ti blagoslove s Radio Marije i pozdravljamo sve naše slušatelje. Neka je sretno i blagoslovljeno s Bogom iz studija Radio Marije.
Hvala najljepša, hvala na pozivu. S Bogom, Boži
S
blagoslov.
Bogom.
S Bogom.
smiri u tebi, u tebi. Cijelo moje biće želi čeka Gospoda da slavi, da slavi ga. Nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebi, u tebi. Cijelo moje biće želi čeka Gospoda da slavi, da slavi ga. Gospodine, samo jedno želi srce moje. Gospodine, otkri mi gdje ti stanuješ, želim gledati te. Samo jedno želi srce moje, Gospodine, otkri mi gdje ti stanuješ, želim gledati te u slavi ljepote tvoje. Želim gledati te u slavi ljepote tvoje.